inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam aytyar inqilob boshlig'imdan gul lavzlar atli gaplashig'ing aziz va mahrivon dinglaychilarni hal ahvolingiz yaxshidir da inshaalloh. Bu gaplashig'ing adidan siz azizlarga jon sog'liq va bosh yo'qorliq tilak etyars. Әзі семралар, ұнқылап башлығынан күлі абызылар атлы кеплешігін бұсанынна біз хач паризасы барады күррің әтмекчі. Әлбет өз білшіңіз елі, гечен ел ө үсіміздәкі елі коронавирусының яйрамағы себәплі хач паризасыны, діңі Әрәбістан еуірдінің өз иләті ол хем аз санына еріне етіріп білярлар. Ва айры ұслами еуірдлерден хачы гідіп хач паризасыны еріне етірмек мөсір болманынур. Әмі онны да біз хач мөсімі болынсың, хач мөсіміне бұсанғы геплешікті көзе ұна алып, ұнқылап башлығының хач мөсімі ва хачың пазилатлары варадайдан күрріңлеріне салғыланарс. Әзі семралар, ұнқылап башлығының айтмақларына көрі, хач ұслами мағарифларың жоғашғын чешместір. Өхер еллі мұсылмалар дүнияң хер бір күнжегіннен тоғидың ва Аллах тағаланың екелігіне амаллы көрніші көркөзмек үчін Меккеде еғнан ярлар. Ва хач паризасын еріне етір ярлар. Ва мұсылмаларың бір қыпла вақып намазы құймоқларыны ва ағзы вердікіне дүниедегі ұмсалар үчін тұмышағы ярлар. Әзіз дүңләйчілер, ғинансақта кече начы еліқта хач паризасы бір дини париза дәлі әйсім сияси мәсәлі әуірліптір. Бұ болса дүшмаларың, хасы ұслам дүшмаларының хилелерінің бейірідір. Олар ағзалалық дөрөтчік болып, бұталашлар әтиярлар. Ошайлы яғдайда мұсылмаларың үшкер олмақлар зерурдір дейіп, бейік ел башшымыз Айтуллал Озма Хаменей хазіретлер айтиярлар. Әзі семралар, ұслам динінің мөхім тағлиматларының бір хаждыр. Хаж дини пікірлерің сияси бі көпчіліклейін адаянмағының еолылыр. Ұсламы инқылап еңші етен соң, әзірет имам Хомейни рахметуллі алей, Ибрахим алейхи саламчы хажы еріне етірмеге көпчі қышларына беян еттілер. Imam Xomeyni rahmetullahi aleyhi hezretlerden soň bolsa, hezretleri Aýtullah Uzma Hameneyi öz çykyşlaryna hac meselesini köp salgylanyp, hac berja ýetmegi musulmanlaryň agdy birligini tomaşa goýmakdygyny gaýtar-gaýtar nykdadylar. Eziz dinleyiciler, Beyk yolbaşçımız Hezretleri Aýtullah Uzma Hameneyi hac meselesi hakda şeýle permaýyş edýärler. Hac meselesi musulmanlaryň birleşigine sebäp bolýar. Musulmanlar dünýäniň durly künjeginden bir mukaddas mekana üýşüp, bir-birler bilen duşuşýarlar. Olaryň ýürek döşlükleri güýçlenýär. Olar islam dünýäsindäki kynçylyklar bilen tanış bolup bilýärler we içerki şeýlede daşarky düşmanlar tanýarlar. Gadirli hemralar, hacın parizalarını doğru suratda bitirmek söynükli ve din halar iştir ve elmadam on mağnavi taraplarını gözüne almalılar. Hac parizasını berca etmek üçün Mekke Medine'ye gittiyen hacılar vehyin inen mukaddes mekallarına aylanıp, şol mukaddes mekalların zeynine ve ruhda dörötyen mağnavi tesirlerinden paylı olup, öz dünyada eden günahlarından tovet yarlar. Ve hemmeler bay garip, Aq yağız ve qara yağız diymane, bir Allah'a baş enip, bir qıpla baqıp namazı kıyarlar. Eziz dinleyiciler, hacın mühüm mesele digi bizim hemmemize mälimdir. Mali taydan güýçi çatýan musulmana hac parizasyny berja etmek borçdur. Bu meseleni gözüňe alyp, beýik ýolbaşçymyz Hezretleri Aýtullah Uzma Hameneýin gurulmalarynyň bir kitap hem ýazylypdyr. Bu kitabyň ady hac inkılap başlygynyň siýasy we köpçülikleýin pikirlerindedir. Bu kitap bir topar ýazyjyň himmeti bilen 5000 nuskada neşir bolandyr. Eziz dinleyiciler, arma warin Allah Taala baryňyza kuwat bersin. Sosial örlerde nomrymyz 00989010 adresimizem @turkmen_radio. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.